Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıda studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Erməni soyqırımı iddiasını tanıyan qətnaməyə Türkiyənin reaksiyası necədir? Bu qətnamə regiondakı vəziyyətə hansı təsiri göstərə bilər?
Diaspora burada Ermənistanı fəda etmiş olur kendi özel mənfaatleri için.
Bu onda tarixsel araşdırmadan sonra Amerikanda desin ki, bu əsasa görə biz bunu qəbul edirik və eləmirik.
Sumqayıtda nə baş verir? Zavodların qabağına polis niyə düzülüb?
Xəbərdarlıq elədilər ki, bəs iki ərəbdir, qaçıb. Yəni, biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır, ayıq olmaq lazımdır. Bu xəbərdarlıq olur. Kimyə zavodlarına?
Korrupsiya Sovet dövründə daha çox idi, yoxsa indi? Azərbaycanlıların yarıdan çoxu Gellapa deyib ki, əvvəllər korrupsiya indikindən az idi.
Və soruşulan respondentlərin 57%-i Gellapın əməkdaşlarını bildirib ki, ölkələrində korrupsiya miqyas və səviyyə baxımından Sovet İttifaqı dövrünə nisbətən artıb.
Türkiyənin baş naziri Erdoğan eşləndə ki, Amerika Kongresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi erməni soyqırımı iddiasını tanıyan qətnaməni qəbul eləyib. Erdoğan deyib ki, bundan ola bilər erməni diaspora uddu, ancaq Ermənistan uduzdu. Qətnaməyə bu qiymət yəqin ki, qətnamənin Azərbaycanı maraqlandıra bilən tərəfidir. Hamını maraqlandıran isə odur ki, Türkiyə necə reaksiya verəcək? Türkiyənin ən yüksək vəzifəli şəxsləri işarə edirlər ki, reaksiya təmkinli, soyuqqanlı olacaq. Bunun yəqin bir səbəbi odur ki, Türk hökuməti Amerika hökuməti ilə işləyir. Amerika hökuməti isə dünən əlindən gələni elədi ki, bu qətnaməni qəbul eləməsinlər. Condoleezza Rice və digər xarici siyasət rəsmiləri deyirdilər ki, Amerikanın yaxın şərqdə sabitlik üçün elədiklərini təhlükə altına qoymaq olmaz. Elə İraqdakı Amerika qoşunlarına yanacağın məsələn 70%-i Türkiyədən gedir. Qətnamənin ən mühüm təsiri doğrudan da regionu ola bilər. Məsələn, Türkiyə İraqın şimalına girə bilər. İndi isə sözü Türkiyə müxbirimiz Mais Əlizadəyə veririk.
Kongresin Nümayəndələr Palatasının Xarici İşlər Komitəsində dırnaqarası erməni soyqırımı qərar layihəsinin qəbul edilməsinə Türkiyədən verilən reaksiyalar gözlənildiyi kimi sərt oldu. Anadolu Agentliyinə açıqlama verən Prezident Abdullah Gül, təəssüf ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı bəzi siyasətçilər böyük məsələləri kiçik daxili siyasətə alət etməyə təşəbbüs göstərmişlər. Bu, Birləşmiş Ştatlar kimi böyük bir dövlətin təməl dəyərlərinə yaraşan bir mövqe deyildir. Komitənin bu qərarının keçmişdə olduğu kimi Türk xalqı üçün heç bir keçərliyi və sayğınlığı yoxdur deyərək qərarın qəbul edilməz olduğunu vurguladı. Baş nazir Recep Tayyip Erdoğan isə məsələlərə daha təmkinli yanaşaraq, əlbəttə bölgənin iki önəmli müttəfiqi olan Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı münasibətlər bundan zədə alacaqdır. Ermənistan gələcəyə yönəlmiş müsbət addımlardan tamamilə məhrum olacaqdır. Bundan qazanc əldə edən erməni diasporası isə Ermənistanı fəda edəcəkdir sözlərlə reaksiyasını ortaya qoydu.
Olay sadəcə bu an deyil. İşin gələcəyi var. Və bir çox təbii ki bağlantılarımız var. Amma burada təbii Amerika bu bölgede çok önemli bir partnerine, defa onunla olan birlikteliğine çok ciddi bir zafiyet düşer. Aynı şekilde Ermenistan tamamıyla geleceğe yönelik olumlu bakışları tamamıyla kaybeder. O bir bitiştir. Ha bu kime ne sağlar? Bu sadece Ermeni diasporasına, orantiyeye imkanlar sağlar. Ve diaspora burada Ermənistanı fəda etmiş olur kendi özel menfaatleri için.
Xarici İşlər Nazirliyindən hökumət adına verilən açıqlamada Birləşmiş Ştatlar Nümayəndələr Palatası Xarici İşlər Komissiyası qərarının təəssüf doğurdu və qanandığı bildirilərək Nümayəndələr Palatasının qərarı nəsillər boyu diqqətlə inkişaf etdirilmiş dost və ortaqlığın bu həssas dönəmdə məsuliyyətsiz atılan bir addım və davranış kimi xarakteriz edildi. Vaşinqtonda lobi çalışmaları aparan Türkiyə parlamentərləri heyətinin rəhbəri, Adalet və Qalqınma Partiyası sədrinin müavini İstanbul Millətvəkili Egemen Bağış bundan sonraki mərhələdə komitə qərarının nümayəndələr palatasına gətirilməməsi üçün çalışacaqlarını, qərarın palataya təqdim edilməsi durumunda isə onu əngəlləməyə cəhd göstərəcəklərini bildirdi. Adalet və Qalqınma Partiyası sədrinin müavini Bağış, nümayəndələr palatası Xarici İşlər Komitəsi qərarının nə Türkiyə, nə Ermənistan, nə də tarixi həqiqətlə əlaqəsi olduğunu cərəyan edən hadisələrin Birləşmiş Ştatların daxili siyasətindəki münaqişələrdən başqa bir şey olmadığını iddia etdi.
Bugün burada oyulan əsasının aslında ne Türkiye ile, ne Amerika ile, ne Ermenistan'la, ne de tarihi gerçeklerle alakası yok. Bugün burada Amerika'nın kendi iç siyasi çekişmesinde oynanan bir siyasi ayak oyununa bir seyirci olduk.
Dövlət Departamentindən verilən açıqlamada isə Birləşmiş Ştatlar hökumətinin qərara qarşı çıxmağa davam edəcəyi vurulandı. Türkiyənin Vaşinqtondakı səfiri Nabi Şənsoy da mübarizəni yarı yolda buraxmayacaqlarını və tarixi həqiqətləri Birləşmiş Ştatlar ictimaiyyətinə anladacaqlarını söylədi. Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğanın Vaşinqtona gələn ayki səfərində dırnaqarası erməni soyqırımı ilə bağlı qərarın yenidən gündələyə gələcəyi gözlənilir. Tayyip Erdoğan Birləşmiş Ştatların bu istiqamətdə atacağı addımları gördükdən və Türk dövlətinin bütün qurumları ilə lazımi məşvərətlər aparıldıqdan sonra qarşı tədbirləri görəcəklərini söylədi. Diplomatik mənbələrdən Azadlıq Radiosuna daxil olan məlumatlara görə, Birləşmiş Ştatlar ilə 60 illik dostluq və müttəfiqliyə zərər verməmək üçün Türkiyənin bundan sonra da təmkinli davranacağı bildirildi.
Türkiyə tərəfi deyir ki, bu qətnamənin qəbulundan Ermənistan tərəfi ucuza bilər. Təkcə onu qeyd edir ki, Türkiyədə işləyib çörək pulu qazanan Ermənistan vətəndaşlarının sayı statistikaya görə 70 mindir. Türkiyədən Mayıs Əlizadənin reportajını eşitdi. İndi isə Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin erməni soyqırımı iddiasını tanıyan qətnaməsinə Azərbaycandakı reaksiyalar. Bunları İlqar Rəsul öyrənib.
ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasında erməni soyqırımını tanıma barədə qətnamənin qəbul edilməsi Azərbaycanın siyasi dairələrində və əhali arasında bir mənalı qarşılanmayıb. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahimin fikrincə, bu kimi qərarların qəbulunda ABŞ-ın milli maraqları, real faktlar və tarixi tədqiqatlar nəzərə alınmalıdır.
Əfsuslar olsun ki, qərar qəbul olunarkən çox dar daxili siyasi maraqlar nəzərə alınmışdır. Hətta ABŞ-ın prezidenti, dövlət katibi və müdafiə naziri də müraciət edərək bu kimi qərarın ABŞ-ın milli maraqlarına uyğun olmadıqlarını qeyd etmişlər.
Xəzər İbrahim ümid etmək istəyir ki, bu məsələ Nümayəndələr Palatasının ümumi iclasına çıxarılanda ABŞ-ın milli maraqları, real faktlar və tarixi tədqiqatlar nəzərə alınacaq. Bəzi siyasətçilər də hesab edirlər ki, Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush və digərlərinin bu barədə çağırışları da ümumi iclasda bu qərarın uğur qazanmayacağına ümid etməyə əsas verir. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Daimi Komissiyasının sədri, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov hesab edir ki, sənəd hüquqi əhəmiyyət daşımasa da onun mənəvi və siyasi təsiri var. ABŞ-Türkiyə münasibətləri regionda böyük əhəmiyyətə malik məsələdir. Kongresin aşağı palatasında qəbul edilən bu qərar təbii ki, həmin münasibətlərə təsir edəcək. Cənab Seydovun fikrincə, ilk baxışdan bu addım Prezident George Bush'un da dediyi kimi ABŞ-ın maraqlarına xidmət etməyən hadisə təsiri bağışlayır. Amma
bu qəbul olunmuş addım böyük ehtimalla bu dövlətlərin ümumi, bəlkə də qlobal, bəlkə də hələ üzdə olmayan, görünməyən maraqlarına xidmət edici bir məqamdır.
Politoloq Zərdüş Əlizadə də məsələyə sadə yanaşmanın əleyhinədir. O düşünür ki, baş verən hadisə ABŞ Kongresində siyasi qüvvələrin çəkişməsinin nəticəsi olmaqla yanaşı, əslində qərb demokratiyasına, bütövlükdə dünya demokratiyasına zərbədir. Bu cür ədalətsiz qərarlar dünyada terrorizmi gücləndirir. Çünki terrorizm ədalət olmayan yerdə güclənir. Bu isə ədalətsiz addımdır. Zərdüş Əlizadə deyir ki, bu qərarın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ötən əsrin əvvəllərində erməni diasporası Rusiyaya casusluq etməklə Türkiyə ərazisində öz xalqını bəlaya saldı. İndi də bu cür siyasətin davam etdirilməsi Ermənistana xeyir gətirməyəcək.
Deyək ki, Türkiyəyə təzyiq aləti qazanırlar, amma əslində xalqlarını, öz xalqlarını hərəcə çıxarırlar.
Söhbət etdiyim siyasətçilər düşünürlər ki, bu hadisə dolayısıyla Azərbaycana da təsir göstərir. Əgər Türkiyənin mövqeyi zəifləyirsə, deməli bunun mənfi təsiri ola bilər. Bəs sadə vətəndaşlar bu qərar barədə nə düşünür?
Mənim şəxsən Amerika ilə münasibətim çox dəyişib köklü sürətdə.
Əgər Amerika Kongresində ona baxırlarsa, dünyada olan bütün reallıqlara baxsınlar. Bu, onda tarixsel araşdırandan sonra Amerikan da desin ki, bu əsasa görə biz bunu qəbul edirik və eləmirik.
Yox, düz eləmirlər, yox. Ermənilər edib soyqırma, türklər eləmirlər.
Tarixsələrin verə biləcəyi qərardır, bu parlamentdəki oturanların verə biləcəyi qərar deyil. Səs verənlərindəki erməni yollu olduğu hamıya lazımdır.
Ağır rəhbərləri bu qərarın qəbul olunmasına qarşı çıxdıqlarını bəyan ediblər. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri N4-də bu günlərdə demişdi ki, qətnamə layihəsi qəbul olunsa belə bu hökumətin siyasətini dəyişməyəcək. Sonda deyim ki, ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi erməni soyqırımını tanıma barədə qətnaməni 21 nəfərə qarşı 27 səs çoxluğu ilə qəbul edib. Gələn ay qətnamənin palatanın tam tərkibli iclasında səs verməyə çıxarılması istisna deyil.
Bakıdakı reaksiyalardan İlqar Rəsul danışdı. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya da bu sualı çıxarmışıq ki, Kongres Komitəsinin qəbul etdiyi qətnamə Amerika-Türkiyə münasibətlərinə necə təsir eləyəcək? Münasibətlər korlanacaq, bunu 33% deyir. Hər hansı bir ciddi təsir olmayacaq, bunu 11% deyir. Müvəqqəti sərinləşmə ola bilər, bunu da 48% deyir. Beləliklə, 59% deyir ki, elə bir uzun müddətli təsiri olmayacaq bu qətnamənin Amerika-Türkiyə münasibətlərinə. Maraqlıdır ki, bu nəticə Koçaryanın bugün dediyini xatırladır. Ermənistan prezidenti deyib ki, Fransa parlamenti də soyqırımını tanıyanda biraz gərginlik oldu Türkiyə ilə Fransa arasında. Sonra nə oldu? Bir il keçməmiş Fransa ilə Türkiyənin ticarəti 50% artdı. Sizin də bizim sorğuya cavablarınız olsa internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha xatırladaq ki, Amerika Kongresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi erməni soyqırımı iddiasını tanıyan qətnamə qəbul elədi. Ancaq elə məsələ də var ki, orada Azərbaycan və Ermənistan vətəndaşı eyni cür fikirləşir. Ermənistanda da Azərbaycanda da rəy soruşulanların düz 54% deyir ki, indi korrupsiya Sovet dövründəkindən yuxarıdır. Gelapın sorğusundan az sonra danışaçı kontekst davam eləyir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azərbaycana keçək. Bugün Sumqayıtda zavodların qabağına polis düzülüb. Şəhərə giriş-çıxış nəzarət altındadır. Nə baş verir? Müxbirimiz Babək Bəkir bütün günü Sumqayıtda olub.
Oktyabrın 10-u gecə saatlarından Sumqayıtda hüquq mühafizə orqanları gücləndirilmiş iş rejiminə keçiblər. Sakinlərin sözlərinə görə hələ gecədən şəhərin girişinə polis postları qoyulub, maşınların yoxlanmasına başlanıb. Oktyabrın 11-i gün orta saatlarında isə artıq şəhərə girib çıxan maşınlar yoxlanmırdı. Sürücülərin sözlərinə görə bütün gecə ərzində şəhərin küçələrində hərəkət edən maşınlar da ciddi qaydada yoxlanıb. Şəhərin girişində yoxlanmalar dayandırılsa da, kimya müəssisələri ətrafında postlar qalmaqdaydı. Sumqayıtdakı kimya müəssisələrinin yerləşdiyi ərazilərdə hərəkət edən bütün maşınların yoxlanması davam edirdi. Sumqayıt şəhər polis idarəsindən isə nə bu yoxlamalarla, nə də postlarla bağlı hər hansı rəsmi bir açıqlama vermədilər. Növbəçi polis israrlı suallarımızın qarşısında yalnız məşq təlimləri gedir cavabını verdi. Sumqayıtdakı kimya müəssisələrindən birində isə adının çəkilməsini istəməyən mühafizə xidmətinin bir əməkdaşı bizə dedi ki, hələ dünəndən onlara terror ehtimalı ilə bağlı xəbərdarlıq gəlib.
Xəbərdarlıq elədilər ki, bəs iki ərəbdir, qaçıb, yəni biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır, ayıq olmaq lazımdır. Yəni, bu xəbərdarlıq olub kimya zavodlarından. Yəni, Sumqayıt özü kimya zavodları olduğu üçün burada vəziyyət demək olar ki, daha ciddi ola bilər. Çünki üzvü sintez zavodunda, ondan sonra xim zavodda, yəni bunlar burada xlor çənləri var, klor tankları var. Yəni onların biri patlasa elə Sumqayıta mükərrəmli vidalaşma olar.
Sumqayıt şəhərinin istər polis idarəsi, istərsə də televiziyası bu axtarışlarla bağlı hər hansı bir məlumat vermədiyindən sakinlər arasında ən müxtəlif söz-söhbətlər dolaşırdı. Hətta bizi sintetik kauçuk zavoduna aparan sürücünün sözlərinə görə belə bir məlumat yayılıb ki, Sumqayıt şəhər Cümə məscidini patlatmağa cəhd edilib. Ancaq Cümə məscidinin axundu Hacı Rauf Sərdarov bu məlumatı təsdiqləmədi. Bəs Sumqayıtda həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yayılıbsa, bunu edənlər kimlərdir və onların məqsədləri nədir? Axund Hacı Rauf Sərdarovun cavabını işləyin.
Əlbəttə ki, bu o şəxslər ola bilər ki, bizim böyük müstəqilliyimizi sevməyənlər, dövlətçiliyimizi sevməyənlər, dində olan tolerantlığımızı sevməyənlər, yəni bugün Azərbaycanda bu abahavanı sevməyən insanlar hər cürə, hər şəraitlə yaradılar. Özdə görürsünüz, bayram qabağıdır. Yəni insanların toplum-toplum yığılma vaxtlarıdır. Belə vaxtlarda bu sözləri yaymaq bilirsiniz. Bu ancaq, yəni mən belə fikirləşirəm, dövlətçiliyə, yəni xalqın o bugünkü rifahını, mənafeyinə və bir də ki, Azərbaycanda olan dini tolerantlığa zərbə vurmaqdır.
Sumqayıtda isə insanların bir çoxu artıq həm bu söz-söhbətlərdən, həm də bütün bu axtarışlardan narahat olmağa başlamışdılar.
Təxribat hər bir terror hadisəsi böyük təhlükəyə səbəb ola bilər.
Nə mənada?
Çünki elə yomqıslar var, elə çənlər var ki, bu dəqiqə elə Sovet hökuməti dövründən yığılıb qalmış şeylərdir. Onun birini partlasalar, şəhəri dağıda bilər.
Mən eşitmişik ki, nəsə giriblər, məscidə zədər girməyə, hə, onun söhbətlərini eşitmişik.
Yəni, necə eşitdiniz?
Ki, girib məscidə partlatmaq istəyiblər də. Ki, bir az cəmaat, bir az şok vəziyyətindədir. Olmasın elə olsun, elə geyib bir yaşayış evini partlatmaq. Bu, əlbəttə hamısı şeydir. Ona görə heç kim yaşamasın, bütün zəhər şəhər zanına yayılacaq, xəstəlik də başa alıb gedəcək.
Bir şayə kimi baxırıq da buna biz. İnandırıcı bir hal kimi baxmırıq buna, elə bir şayə kimi var.
Sumqayıtda baş verən hadisələrlə bağlı gün ərzində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumat yayacağı gözlənilirdi. Çünki Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bizə bildirmişdilər ki, Sumqayıtda əməliyyatı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi apardığından baş verən hadisələrlə də bağlı onlar məlumat yayacaqlar. Ancaq dəfələrlə cəhd etməyimizə baxmayaraq, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidməti bizə yalnız gözləməyi məsləhət bildi.
Sumqayıtda vəziyyət aydınlaşdıqca bu barədə mütəmadi məlumatlar verəcəyik. Sumqayıtda zavodların qabağına polis düzülüb, şəhər nəzarət altındadır. Bundan Babək Bəkir danışdı. Kontekstdən sonra nələri işləyəcəksiniz? Kürü niyə gündən günə bahalanır?
Bugün Azərbaycanda nə qədər qara kürü istehsal olunur? Onun nə qədəri daxili, nə qədəri xarici bazara yönəldilir? Dövlət orqanlarına dəfələrlə müraciət etməyimizə baxmayaraq, suallarımıza dəqiq cavab ala bilmədik.
Kontekst proqramımız isə davam edir və dünyanın ən məşhur və etibarlı sorğu mərkəzlərindən olan Gallup-ın keçmiş sovet məkanındakı sorğusuna keçirik. Gallup 14 keçmiş Sovet Respublikasında soruşub ki, korrupsiya indi yuxarıdır, yoxsa Sovet dövründə? Bu suala cavaba keçməzdən əvvəl Sovet dövründə korrupsiyada çıxarmış ən məşhur şəxslərdən biri, Brejnevin kürəkəni Çurbanovun sözlərini xatırladaq. Həbs cəzasını çoxdan çəkmiş Çurbanov eyni ilə bu suala belə cavab vermişdi ki, indikilərlə müqayisədə o çox təmiz, şərəfli adam olub. O da dinləyicilərimizi maraqlandıra bilər ki, SSR-də 15 respublika var idi, Gallup niyə 14-ündə keçirib? Bu sualın cavabı yəqin ki, məlumdur. Türkmənistanda soruşmaq ki, korrupsiya indi çoxdur, yoxsa əvvəllər, belə sualı vermək asan deyil, hətta Amerika təşkilatı Gallup-a. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Gallup İnstitutunun apardığı rəy sorğularının nəticələrinə görə post-sovet məkanında əhalinin əksəriyyəti korrupsiyanın aydın duyulduğunu və Sovet dövrü ilə müqayisədə daha da artdığını etiraf edir. Orta hesabla 14 keçmiş Sovet Respublikasında rəy soruşulan respondentlərin 57%-i Gallup-ın əməkdaşlarını bildirib ki, ölkələrində korrupsiya miqyas və səviyyə baxımından Sovet İttifaqı dövrünə nisbətən artıb, 18% bu sahədə vəziyyətin dəyişmədiyini bildirib və cəmi 8% indiyini. Ayrı-ayrılıqda Qırğızıstanda 85%, Rusiyada 75%, Litvada 74%, Ukraynada 66%, Moldovada 63%, Latviyada 59%, Qazaxıstanda 58%, Ermənistanla Azərbaycanda 54%, Tacikistanda 47%, Gürcüstan, Belarus, Estoniya və Özbəkistanda isə respondentlərin 39% və 34% arasında hissəsi korrupsiyanın artdığını deyib. Gallup-ın əldə etdiyi bu göstəricilər yalnız 2006-cı ildə aparılan müsahibələrin nəticələrini əks etdirsə də, son vaxtlar regionun bəzi ölkələrində baş verən hadisələr sakinlərin həmin duyğularını dolayısıyla təsdiq edir. Korrupsiyanın əvvəlkinə nisbətən artdığını əhalisinin 60%-i düşünən Ukraynada keçmiş başnazir Yuliya Timoşenkonun bloku parlament seçkilərində qələbə qazanıb. Amma seçkinin nəticələri şəklə qarşılandığına görə onunla başqa müxalifət partiyalarının topladığı səslərin Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən tanınması ancaq müvafiq məhkəmə qərarı nəticəsində mümkün olub. Onun seçkidə baş rəqibi isə bundan əvvəl öz məqlubiyyətini qəti şəkildə rədd etmişdi. Neftlə zəngin Qazaxıstanda Sovet dövrünə nisbətən korrupsiyanın artdığını ölkə vətəndaşlarının 58%-i etiraf edir. Orada bu yaxınlarda keçirilən seçkilərdə parlamentə təmsil olunmasına kifayət qədər səs qazanmağa yalnız tək bir partiyaya müəssər olub. Seçkidə iştirak edən müşahidəçilərin ümumi rəyinə görə bu demokratik ölkələrdə misli bərabəri görünməyən bir nəticədir. Gürcüstanda korrupsiya sahəsində vəziyyətin əvvəlkinə nisbətən pisləşdiyini Gallup İnstitutuna sakinlərin 39% deyib. Bu ölkədə isə mühacirətdən qayıdan keçmiş müdafiə naziri prezident Mikhail Saakashvilini korrupsiyada günahlandıraraq yeni müxalifət partiyası yaratmasından bir neçə gün sonra həbs edilib. Rusiyada nəinki təkcə əhalinin 75%-i keçmişlə müqayisədə korrupsiyanın daha geniş yayıldığını deyir, hətta prezident Vladimir Putinin özdə korrupsiyanın ölkənin iqtisadi inkişaf yolunda ən çətin maneələrdən biri olduğunu etiraf edir. Litvada korrupsiyanın əvvəlkindən betər tüğyan etdiyini sakinlərin 74%-i hesab edir. Bu ölkənin hökuməti 2002-ci ildə qəbul olunan korrupsiya əleyhinə proqramı tam həyata keçirməməsi üstündə Avropa Komissiyası tərəfindən kəskin tənqid atəşinə tutulub. Müstəqil Qırğızıstanda isə Sovet dövründə korrupsiyanın indikindən aşağı olduğunu her 10 sakinden 8'i hesab edir. 2 yıl evvel bu ülkenin vətəndaşları Sovet İttifaqının parçalanmasından sonra fasiləsiz ülkeni tek başına idare eden prezidenti qohumbazlıq ve korrupsiya üstünde hakimiyyətdən devirib. Siyahının sonunda yerleşen keçmiş Sovet ülkelerinde belə korrupsiyanın arttığına emin olduğunu deyən vətəndaşların sayı yine de az değil. Bu sırada axırıncı olan Özbekistan'da həmin göstərici 34%'e beraberdi. Gallup Institute'un sorğuları 14 keçmiş Sovet Respublikasında 2006-cı ilin fevral ve oktyabr ayları arasında yaş 15'dan yuxarı olan şəxslerle tək-bətək müsahibə üsulu ile keçirilib. Beynəlxalq təcrübəyə görə bu üsulla aparılan sorğularda 5%'e yaxın səhv ehtimalının mümkünlüyü nəzərə alınır. Gallup Institute xüsusilə xəbərdarlıq edir ki, sualların konkret quruluşu və sorğu aparılmasının texniki çətinlikləri üzündən sorğu nəticələrinin yanlış rəylərin təsir ehtimalı da istisna deyil.
Keçmiş Sovet məkanında korrupsiya indi yuxardı, yoxsa Sovet dövründə Gallup'ın sorğusundan Röşən Rahiboğlu danışdı. Kontekst proqramımız davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Və nəhayət futbol haqda. 2 gündən sonra Azərbaycan futbol yığması Portuqaliya yığmasıyla görüşür Avropa çempionatının seçmə oyununda. Azərbaycan yığmasında zədəlilər çoxdur. Portuqaliyalı oyunçular mətbuat konferansında isə deyiblər ki, Bakı yalnız qələbə üçün gəliblər. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli oyun ərəfəsi vəziyyətdən xəbər verir.
Oktyabrın 13-də futbol üzrə Avropa çempionatının seçmə qrup mərhələsində Portuqaliya millisi ilə qarşılaşacaq Azərbaycan yığma komandası artıq neçə gündür ki, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda məşqləri başlayıb. Portuqaliya millisi isə Bakıya dünən axşam gəlib. Heyətində Deco, Ronaldo, Ricardo kimi futbol ulduzları olan komanda məşqləri oyuna bir gün qalmış sabah başlayacaq. Futbol şərhçiləri hesab edirlər ki, Portuqaliya millisi Azərbaycan komandasından təcrübəli olduğundan bir günlük məşq bu yığmaya kifayətdir. Elə Portuqaliya yığma komandasının qapıçısı Ricardo da bugün Bakıda dedi ki, komandası bura qələbə üçün gəlib.
Desəm ki, qələbə dalınca gəlməmişik, yalan olar. Ancaq onu da bilirik ki, Azərbaycan yığması ilə oyun asan olmayacaq.
Portuqaliya ilə Azərbaycan yığmalarının 1999-cu ildəki qarşılaşması bir-bir hesabı ilə bərabərliklə qutarmışdı. Ricardo deyir ki, bu oyun keçmişdə qalıb. İndi onlar 3 xala qazanmağa çalışacaqlar. Azərbaycan Futbol Federasiyası Assosiasiyasının baş katibinin müavini Ələddin Ağay isə deyir ki, Azərbaycan bu oyunun çox çətin keçəcəyini gözləyir. Ancaq o hesab eləyir ki, bu oyun Portuqaliya üçün daha çox əhəmiyyətlidir.
Oyun doğrudan çətin olacaq. Portuqaliya milli komandasının taleyi bu oyundan asılıdır. Ona görə də bütün sastavla gəlib bura. Əgər bu heçsə olarsa burada və yaxud da ucuzarsa artıq o çempionata getməyəcək. Bizim üçün doğrudan da ağır oyun olacaq. Portuqaliya çox güclü komandadır.
Portuqaliya yığmasının qapıçısı Ricardo əmindir ki, Azərbaycan futbolçuları onun qapısında təhlükəli vəziyyət yaratmayacaqlar.
Biz heç kimdən qorxub çəkinmirik. Futbol komanda oyunudur. Həmin gün komanda komandaya qarşı oynayacaq.
AFFA rəsmisi Ələddin Ağay isə deyir ki,
o bütün oyunculardan gərək qorxar, bizim bütün oyunculardan.
Məlumdur ki, Serbiya yığmasının futbolçusuna qarşı köbüluq elədiyinə görə UEFA Portuqaliyanın baş məşqçisi Luis Felipe Scolarini cəzalandırıb. O, 2 ay komandasının oyununu kənardan, tribunadan izləyəcək. Portuqaliya yığmasının yarım müdafiəçisi Miguel Velasa deyir ki, onlar Scolariyə görə Bakıda ən yaxşı oyun göstərməyə çalışacaqlar. Azərbaycan futbol azarkeşlərinin isə bu oyundan gözlədikləri çoxdur.
HHC olsa çox böyük möcüzə olar. Yəni bu HHC qalibiyyətə bərabər bir nəticə olar. Azərbaycan üçün.
Ki Azərbaycan komandası yəni heç bir komanda qorxmamalıdır. Yəni ki çıxıb və öz ustalığı göstərməlidir meydanda və hər şey ola bilər. İstədiyimiz nəticə bizə əldə edə bilərik.
Pis olmaz, yaxşı olar, Allahım.
Nəticə çox istərdik ki qələbə olsun. Hamımızın arzusudur. Bilmək olmaz, oyundur, futboldur. 11 nəfər, 11 nəfər, top da yumrudur. Qismət Allahdan.
Sözsüz ki Azərbaycanın şansı böyükdür udmağa. Çalışacağıq ki biz də dəstək olaq ki utsun Azərbaycan.
Futbol şərhçisi Sənan Şəfizadə isə deyir ki, Azərbaycan yığmasının tərkibində zədəli futbolçular olduğundan maç elə də asan olmayacaq.
Bizim komandada zədəlilər çoxdur. Emin Quliyev, Aleksandr Kirtaqanov, Emin İmaməliyev zədəlidir. Düzdür, sonuncu meydana çıxacağı gözlənilir, amma son məşqlərdə Sami Əliyev zədələnib. Artıq həkimlər onun meydana çıxacağının mümkün olmayacağını deyir. Öz meydanımızda oynayırıq. Ona görə mənə elə gəlir ki, doğma divarda biz əzmkarlıq sayəsində möcüzə edə bilərik. Amma möcüzə çox çox çox çətin olacaq. Demək olar ki, mümkünsüz. Çünki Portuqaliya yığmasının 2-3 futbolçusu oyunun maçı tayin edə bilər.
Yığma komandanın baş məşqçisi Şahin Diniyev isə komandanın bu oyuna əzmlə çıxacağını bildirdi.
Günləri bizim səviyyəmiz Avropa komandanın səviyyəsində deyil. Bu barışmalıyıq. Ancaq biz çalışmalıyıq ki, mənim əsas vəzifəm komandamızın da aciz bir komanda görünməsi.
Azərbaycan və Portuqaliya yığma komandaları 2008-ci ildə Avropa çempionatının seçmə turnirində A qrupunda iştirak edirlər. 1999-cu ildə bu komandalar arasında Bakıda keçirilən oyun 1-1 hesabı ilə qurtarmışdı. Səfər oyununda isə Azərbaycan 7-0 hesabı ilə məğlub olmuşdu. Bir il əvvəl də Azərbaycan yığması Portuqaliyaya səfər oyununda 3-0 hesabı ilə uduzmuşdu.
Kəbiran Dilavərli, 2 gündən sonra Azərbaycan futbol yığması Portuqaliya yığmasından görüşür. Görək Azərbaycan yığması azarkeşlər dediyi kimi möcüzə göstərə biləcəkmi? Sonda radiomuzun xəbərlər şöbəsinin bir araşdırması haqda. Dünən Bakıda QUAM ölkələrinin gənclər liderlərinin toplantısı keçirildi. Bundan biraz əvvəl MDB ölkələrinin samiti olmuşdu. MDB, QUAM, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı və s. Bütün bunlar keçmiş Sovet Respublikalarının birləşdiyi müxtəlif birliklərdir. Bunlar arasında fərq nədədir? O cümlədən ideoloji fərq. Radiomuzun xəbərlər şöbəsinin araşdırmasından sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Post-Sovet məkanındakı bloklar və alyanslara üzv olan ölkələri onların rəsmi məramlarını yəqin ki, ancaq region üzrə bilavasitə ixtisaslaşan ekspertlər əzbər sadalaya bilər. Tbilisdəki Gürcüstan Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Fondunun rəhbəri Aleksandr Rondelinin dediyinə görə həmin qrupları iki kateqoriyaya bölmək olar. Bəzi ölkələr Rusiyanın təhlükələri və hətta iqtisadi təzyiqlərindən özlərini müdafiə etməyə səy göstərir. Bunların qarşısını almaq məqsədi ilə alyanslarda birləşiblər. Başqa alyansları, Rusiyanın özü yaxud onun sadiq müttəfiqləri Rusiyanın hökmranlığı altında post-imperiya məkanını yeridən birləşdirmək məqsədi ilə yaradıblar. Bu prinsiplə Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanı özündə birləşdirən QUAM ikinci kateqoriyaya aid olan alyansdır. Liderlərinin heç bir dövlətə qarşı olmadığını dediyi bu alyans bir çox cəhətdən qərb meyilli və buna görə Moskva əleyhinə olan kimi tanınır. Bu yaxınlarda isə QUAM-da Azərbaycan neftini nəql edən boru kəmərinin Ukraynanın Brody şəhərindən, Polşanın Qdansk şəhərinə uzadılması təşəbbüsünə, başqa sözlə Azərbaycan neftinin Rusiyadan dolayı yolla birbaşa Avropaya ixracını nəzərdə tutan layihəyə xüsusi diqqət yetirilib. Layihənin tezliklə Litvanın Klaypeda şəhərində Azərbaycan, Ukrayna, Gürcüstan, Polşa və Litva liderlərinin iştirakı ilə keçiriləcək sammitdə müzakirəsi gözlənilir. Alyans habelə Moskvanın dəstəklədiyi separatçı Dnestr, yəni region və Gürcüstandan defakto müstəqil olan Cənubi Osetiya və Abxaziya regionlarında sülhü mühafizə missiyasını həyata keçirən Rusiya qoşunlarının çox millətli hərbi kontingentlə əvəz edilməsi planına xüsusi diqqət verir. Təbii ki, Rusiya rəsmiləri Alyansı ABŞ-la başqa qərb dövlətlərinin buyruğu ilə Rusiyanın regionda nüfuzunu sarsıtmağa can atan Rusiya əleyhdarı kimi aramsız pisləyirlər. Vahid Rusiya Hakim Partiyasından olan Dövlət Dumasının deputatı Moskvadakı MDB İnstitutunun direktoru Konstantin Zatulin də bu sırada istisna deyil. Şübhəsiz ki, bu təşkilatın geosiyasi fonu Rusiya əleyhinədir. Söhbət bir sıra səbəblər üzündən başqaları kimi Rusiya ilə əməkdaşlıq etməyi istəməyən, yaxud buna imkanı olmayan bəzi ölkələrin puç olmuş ambisiyaları yaxud daxili problemlərinin istismarından gedir. Qərbə həmin ölkələr Rusiyanın nüfuzunun və yenidən dirçəlməsinin qarşısını almaq, onu məhdud çərçivədə saxlamaq üçün lazımdır. Başqaları və o cümlədən Aleksandr Rondeli hesab edirlər ki, Moskvanı sadəcə QUAM üzvlərinin Rusiyanın təsir dairəsindən çıxmaq cəhətləri qıcıqlandırır. Rusiyanın nəzərində QUAM həmişə təhlükəli olub. Rusiyanın tərəf yaxud rəhbər olmadığı istənilən təşkilat və alyansa Moskvada həmişə düşmən kimi baxıblar. Rusiya, məsələn, Özbəkistan və Moldova kimi ölkələrə nüfuz etməklə bu təşkilatı parçalamağa çalışır. Almaniya Xarici Əlaqələr Şurasının MDB üzrə eksperti Aleksandr Rar qeyd edib ki, QUAM kimi təşkilatların qərbə meyillənmələrinin nəticəsi olaraq Moskva da özünə şərqdə müttəfiq axtarır. Rusiya dərk edib ki, qərb meyilli Ukrayna və Gürcüstan kimi ölkələrə münasibətdə yenidən inteqrasiya modeli işləməyəcək. Odur ki, Moskva şərqə doğru onunla alyans yaratmağa can atan Orta Asiya ölkələrinə doğru yön alıb. Məncə, yaxın gələcəkdə Moskva regionun enerji sərvətləri ilə zəngin ölkələrin iştirakı ilə qaz karteli kimi tanınan enerji alyansının yaradılması istiqamətində işləyəcək.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədiniz. Bununla da Kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Kontekstdən sonra nəyə işlətəcəksiniz? Kürü son 10 ildə 15 dəfə niyə bahalanıb? Xüsusi araşdırma. Sağ olun, sağlıqla qalın.
2007-ci ilin yanvarından Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tükənmək təhlükəsi qarşısında olan vəhşi flora və fauna növlərinin beynəlxalq ticarəti üzrə konvensiyası CITES, Xəzər nərə balığının kürsünə qoyulan qadağanı aradan qaldırıb. Buna qədər, yəni 2005-2006-cı illərdə qurum İrandan başqa bütün Xəzəryanlı dövlətlərin nərə balığı və qara kürü ixrac etməsinə icazə vermirdi. 2007-ci ilin başlanğıcından Azərbaycan, Qazaxıstan, İran və Rusiya birlikdə